Predragi brati i sestre, spoštovani sveti zbor, cenjeni gostje, škof Metod in generalni vikar, predstavniki civilnih in cerkvenih oblasti, predstavniki kulturnih in prosvetnih ustanov, mojstri in izvajalci, prisrčno pozdravljeni v cerkvi svetega Blaža, ki smo jo ob 300-letnici konca zemeljske poti koprskega škofa Pavla Naldinija nekoliko popravili in jo ponovno odpiramo za bogoslužje in druge namene. Spettabile Santa Assemblea, gentili ospiti, rappresentanti delle autorità civili ed ecclesiali, rappresentanti delle istituzioni di istruzione culturali, capo tecnici e operai, fratelli e sorelle. Vi saluto molto cordialmente nella chiesa di San Biagio, parzialmente restaurata all'occasione del 300° anniversario della morte del vescovo capodistriano. Obnova stavbe, kotake, zgradbe je uglavnem končana, čaka pa nas še obnova bogate, zelo bogate in raznovrstne cerkvene opreme in številnih umetniških del. Kljub skromnim sredstvom, s katerimi razpolagamo, smo odločeni nadaljevati z delom. Da bo svetišče svetega Blaža nekega dne spet zasijalo vsej svoji lepoti. Ob tej priliki se prisrčno zahvaljujem vsem posameznikom in ustanovam, ki so obnovo omogočile in izpeljale. Občini Koper, Zavodu za varstvo kulturne dediščine, številnim mojstrom in izvajalcem, škofijskemu ekonomu, ki je delo poganjal in usklajeval. Prejšnji teden mi je neka gospa, kakor smo že slišali, povedala, da je leta 1963 bilo pri svetem Blažu še prvo sveto pajilo. Nekateri pa se spominjajo tudi jaslic, ki so bile še postavljene v božičnem času. Če je ta podatek točen, opravljamo današnjo slovesnost ravno po 50 letih od zadnjega obreda v tej cerkvi. In kakor so prvi kristjani opravljali daritve na grobovih mučencev, tako mi danes opravljamo slovesni obred nad grobom današnjega slavljenca, škofa Pavla Naldinija. Tu pod oltarjem, na pokrovu grobnice, na dveh stranskih oltarjih, pa še na mnogih drugih krajih je upodobljen njegov grb z levom in veliko vejo narde, ki nam skupaj z njegovim geslom ponazarja vsebino njegovega dela in njegovega življenja. Narda dehti in lev zmaguje, ko z živo besedo svojimi spisi povsod varuješ večno svetost. Dišeča narda predstavlja duhovno bogatstvo, notranjo lepoto in zunanjo privlačnost. Nič čudnega torej, da zaročenka v visoki pesmi govori takole, ko je kralj na svojem kležišču, daje svoj vonj moja narda. Moj ljubi mi je mošniček mire, med nedri mi počiva. Malo naprej pa ji odgovarja njen zaročenec. Tvoje krilo je gaj granatovce v žlahnimi sadeži, na sad cipra z nardami. Narda in žafran, kolmeš in cimet, z vsakršnimi drevesnimi kadili, mira in aloa z vsemi žlahtnimi balzami. V Novi zavezi pa je narda znana zlasti iz poročila o Mariji, ki je 6 dni pred veliko nočjo Jezusu mazilila noge. Ko je bil v Betaniji pri mizi v hiši Simona Gobavca, je prišla žena za alabastrno posodico dragocenega olja iz pristne narde, strla alabastrno posodico in ga izlila na njegovo glavo. Narda velja za kraljevsko dišavo. Cerkveni očetje jo imajo za znamenje ponižnosti, ker se pridobiva iz korenin, ne iz ljubja, kakor običajno druge dišave. Tako tudi ponižnost daje sadove kraljevske kreposti največje svetosti. Benediktinska molitev, ki jo molijo nad pripravnikom, ki vstopi v samostan, potem, ko mu umijejo noge, se glasi: Rešitelj sveta, daj, da bo naša molitev dišala kakor pristna narda, ki jo je Marija izlila na tvoje presvete noge, da bo ta hiša vsa napolnjena z ljubeznijo in bomo v srcih dosegli tisti mir, ki ga je Marija bila deležna, ko je poljubljala noge svojega rešitelja. Lepa molitev nad novicem, ki pride v samostan. Zraven te nardove, nardineve je pa je na grbu uspeti lev, na zadnjih nogah stoji in predstavlja vladarja in mogočnega varuha. Lev je sicer kralj zverin, vendar na Dinjevem grbu nastopa predvsem ko varuh, kot varuh in čuvaj, kot praporščak, ki ima veje narde za svoje bandero. V Svetem pismu nastopa lev pogosto kot varuh in čuvaj. Očak Jakob je na smrtni posteli v Egiptu svojega sina Juda označil z besedami: Juda je mlad lev, od plena sin Mojsejev si se uspel, usklonil se je, se vlehil kakor lev in kakor levinja, kdo si ga bo drznil dražiti. Nam kliče v spomin tudi sfinge. Sfinge imajo levje telo in levjo ali pa malo bolj človeško glavo, ampak so varuhi faraonov pokojnih, in tako da je ta lev kot varuh in čuvaj pogosto znamenje. Tudi stražari Salomonovega prestola so bili levi. Piše tako: prestol je imel 6 stopnic, na hrbtišču pa glavo teleta, na obeh straneh sedeža sta bili naslonjali za roke in ob naslonjalih sta stala 2 leva. 12 levo pa je stalo na obeh straneh 4 stopnic, kaj takega se ni naredilo še v nobenem kraljestvu. Tako piše v knjigi kraljev, ko je pisan ta kraljev prestol. Po preroku Izaiju Gospod obljublja, da bo svoje ljudstvo branil, čuval kakor lev, in pravi: tako mi govori Gospod, kakor rjove lev ali levič nad svojim plenom, ko se polno pastirjev zbere proti njemu, pa se ne prestraši njihovega glasu in ne klone pred njihovim hrumenjem. Tako se bo Gospod nad vojskami postavil v boj za Sionsko goro in njen vrh in seveda njene prebivalce. Dragi brati in sestre, vsi, ki ste tako ali drugače prišli v stik s škofom Naldinijem, lahko prosto dušno izpričate, koliko privlačnosti pristne narde in koliko odločnosti vladarskega leva sije in veje iz njegovih spisov in njegovih pripovedi, koliko ljubezni in dobrohotnosti do teh krajev in njihovih prebivalcev, koliko globokega spoštovanja in strahu do vsega presežnega in svetega diha iz njegove duše, iz njegovega srca. Naj naš škof Naldini svojo podobo vedno znova vse navdihuje in privlači. Naj bo tudi po cerkvi svetega Blaža vedno bolj med nami in pri nas. Amen.